Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Sünki programamyzda Aşgabatda mobil telefonlary üçin SIM kartalaryň satuwy betedildi. Lewabyň bir gijik klubunda düzünsiz uruşlar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Belgrad regionunun Krasnoyarsk etrafındaki parahı dilatın tas ählisi evakuasiya edildi deyip regionun häkimi mälim etdi. Bu Ukrainanın güçlerinin gonsuluktaki Kursk regionunda ilerlemegini devam ettirmeginin arasında bolup geçti. 11 mingden hem aşı adam terk etdi deyip 13 avgustda häkim Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazı kaldırdı. Häzirki wagtda 1000 töwereki adam wagtlaýyn ýaşaýyş merkezlerinde saklanylýar diýip ol sözüne goşdy. Häkim etrawyň evakuasiýa edilejekdigini 12 awgustda iglan etdi we sebiti barýan ýollary petikledi. Etrawyň häkimi häzir sebitde galýan 500 adamyň esasan resmiýlerdigini, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerdigini we möhüm hünärmenlerdigini aýtdy. 12 avgustda Ukrainanın güçleri Kursk regionunun merkezi Suzdze şehrinden video paylaştılar. Bu videonun anı kaçan yazgı edilendiği doğru belli değil. 12 avgustda Amerika İran'ın ve ya da onun yakın gündoğurdaki proxy güçlerinin Israel'a sühepterinin devamında hücum edip bilecektiği varadaki antov maglumatları bilen ilalisyandığını aytti. Seyledi tehrani devam edyan huvatirlerin arasında saklanmağı çağırdı. Amerikanın milli hopsuzlyk boyunça metbuat vekili John Kirby'nin jurnalistlere aytmagyna görä, Prezident Joe Biden möhüm gün matar yaranlary bilen ýagdaýy maslahat edipdir. Şeýlede Washington'un İran'ın Israel'e yakın wagtda hüjüm edip biljekdigi baradaky maglumatlary çynnykly kabul edýändigini nyktapdyr. İran'ın 31 iýulda Tehran'da öldürilen İsmail Haniye, Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından terror gurumasy diýilip kesitlenen Hamas'ın siýasy başlygy üçin ara almagy çalyşdygy baradaky aladalar ýokary bolmagynda galýar. İran Haniye'nin öldürilmeginde Israil'i aýplaýar we ara aljakdygy bilen haýbadatýar. Kazakstanda tutulukdaky jurnalist Duman Muhammed Karim täzeden açlygy ilan etdi. Muhammed Karim 2 avgustda ekstremistik topary maliýetleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapylyp 7 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ol we onuň goldawçylary aýplamalaryň siýasy matlaplydygyna aýdyp olary reddederler. Muhammed Karim'in aklı uçusu Galim Nurpeysov'ın 12 avgustda azatlığı aytmağına göre, onun müsterisi tutuluk möhletinin bolmalısından bir gün ön başlanılmağına karşı protest hükmünde aslığı ıglan ediptir. Jurnalistin özünün kadet dinlensiginin gidilin geçirilmeğine karşı protest hükmünde geçiren inçimi aslık protestlerinden son, onun sağlık yağdayının yiti yaramazlaşmağı tebepli geçen ay ol kesilhana geçirilipti. Hukuk toporları onu siyasi tutuk hükmünde ikrar ettiler. Mars'ın dağ bölüklerinin aşağında yer astı suları olup, onun muktarı global bir ummanı emele getirmeye hem yeterlik olup biler deyip, teze barlığı da belleniler. 12 avgustda mälim edilen täze açys NASA'nın Mars Insight enzamının geçiren seismik barlıklarına esaslanýar. Suwun Mars'ın yüzünden 11.5-20 km çuňlukda yerleşýändigini we onuň milliardlarça ýyl ozal, haçanda Mars'ın yüzünü deryalar, köller we mümkin ummanlar gursap alanda toprağın aşağına tiňendigine inanylýar. Bu pikiri Kaliforniýa Üniversitetiniň öňdewarjy alymy Vashon Wright öňe sürýär. 12 avgustda boks boýunça olimpiýa çempiony Iman Heliýew watany Aljyra dolanynda ony ýurtdaşlary mehirlilik bilen garşyladylar. Mundan öň Heliýewiň jynsy babatynda orta atylan ýalňyz düşünjeler sebäpli halkara derejesinde düşünsmedlikler döräpdi. Heliýewiň boks boýunça garşydaşy Italiýaly Angela Carini duşun 46-njy sekundynda bähleşikden öz meýili bilen çekilmeginden soň Aljyrly turgan üns merkezine düşdi. Mundan soň käbirler, sol sanda dünýä liderleri we tanymal şahsiýetler Heliýewiň ýarysy gatnaşmak hukugyny soraga aldylar. Şeýledi onuň erkekligi barada ýalňyz öňe sürmeleri orta atdylar. Bularyň arasynda Aljyrlylar Heliýewi tutan ýerlilik